100 vjet më parë, më 4 shtator 1909, lindin në Bovenkarspel të vëndëve të ullë ta kardinali Johannes Willebrands, një nga protagonistët më të mëdhenj të ekumenismit. Një bari i palodhur në shërbim të popullit të Zotit e të bashkimit të kishës, që i ka dhënë hoftë të ri dialogut ekumenik. Shtu thoshte për të Papa Benedikti 16 më 2 gusht 2006, dita e vdekjes së kardinalit. Prelati, krye i peshkëve Utrechtit dhe primati Hollandës, ja kushtoi krejt jetën nxitjes së bashkimit ndërmjet të krishterëve. Për 20 vjet, që nga 1969 deri më 1989, ka qenë në krye të dikasterit Vatikanas të impenjuar në frontin e ekumenizmit, i frymzuar nga motoja e tij peshkvnore: bëj mirë duke mbrojtur të vërtetën. Të famshme nismat e tij të dialogut me ortodoksët anglikanët dhe luteranët. Vendimtar, impenjimi i kardinalit gjatë koncilit të dytë të Vatikanit.